тарихы астында қандай адам хаслында сүрнеткенде білінді кім екені расында дәулет кетсе қашты ма сырттан өсек шашты ма достым достым деп жүріп аяқ алып қашты ма досты білмей дос деме ертең біліп қаншыме сырын ашып айтқанда жерде сініп уақ деме деп уақыт деме
деп сініп уақыт деме